Marko, kapitulli 1. Fillimi i Ungjillit të Jezus Krishtit, biri të Perëndisë. Siç është shkruar te profeti Isaia. Ja, po dërgoj lajmëtarin tim para teje, që do të përgatis udhën tënde. Zëri i atij që thërret në shkretëtir, përgatisni udhën e Zotit, të drejta bëjni shtigjet e tij. Gjon Pagëzori erdi në shkretëtir duke predikuar pagëzimin e pendesës për faljen e mëkateve. Gjithë vendi i Judes dhe Jeruzalemasit dolën dhe shkuan tek ai. Të gjithë, duke rrëfyer mëkatet e veta, pagëzoheshin prej tij në lumin e Jordan. Gjoni ishte veshur me lesh deveje dhe kishte një rrip lëkure rreth mesit. Hante kërkalesa dhe mjaltë pletësht e egra. Predikonte duke thënë: "Një më i fuqishëm se unë po vjen pas meje, të cilit unë nuk jam i denjë të ulem e të zgjidh gjalmat e sandaleve. Unë ju kam pagëzuar me ujë, por ai do t'ju pagëzoj me frymën e shenjtë." Dhe ndodhi që në ato ditë erdhi Jezusi nga Nazareti Galilesë dhe u pagëzua prej Gjonit në lumin e Jordan. Dhe menjëherë me të dal nga uji, ai pa qije të hapen dhe frymën duke zbritur mbi të si një pëllumb. Një zë erdhi nga qijet: "Ti je biri im i dashur. Te ti kam gjetur kënaqësi." Menjëherë fryma e nxori në shkretëtir. Ai qëndroi në shkretëtir për 40 ditë duke u tunduar nga Satani. Ati ishte bashkë me bishat e egra dhe ëngjët i shërbenin. Pasi e burgosin Gjonin, Jezusi erdhi nga Galile dhe predikonte lajmin e mirë të Perëndisë. "Koha u plotësua," thoshte ai. "Mbretëria e Perëndisë po afron. Pendohuni dhe besoni në lajmin e mirë." Duke kaluar pranë detit të Galilesë, ai pa Simonin dhe Andren, vëllain e Simonit, që po hidhin rrjetën në det sepse ata ishin peshkatar. Jezusi u tha: "Ejani pas meje, e do t'ju bëj peshkatar njerëzish." Ata lanë me një rjetat dhe i vajtën pas. Duke shkuar pak më tutje, a i pa Jakobin, të birin e Zebedeut, dhe Gjonin, vëllain e tij, të cilët po ndreqnin rjetat në lundër. I thiri me njëherë, dhe ata lanë në lundër atin e tyre Zebedeun me mëdicit dhe i shkuan pas. Hyn në Kapernaum, pa u vonuar të shtunën, a hyri në sinagogë e filloi të mësonte njerëzit. Ata mrekulloheshin me mësimin e tij, sepse i mësonte ata si ai që ka autoritet dhe jo si skribët. Po në atë kohë, në sinagogën e tyre ishte një njeri me frymë të papastër, i cili bërtiti dhe tha: "Çpun ke ti me ne, o Jezusi Nazaretit? Ke ardhur të na shkatërrosh? Të njoh se kush je, i shenjti i Perëndisë." Jezusi e qortoi duke thënë: "Hesht e dil prej ti." Fryma e papastër, pasi e shkundi fort, lëshoi një britmë të madhe dhe doli prej tij. Të gjithë u mahnitën aq shumë sa filluan të pyesin njëri tjetrin duke thënë: "Ç'ti jet kjo vallë? Një lloj ri mësimit me autoritet." Ai u jep urdhër edhe frymëve të papastra, e ato i binden. Lajmi për të u prap me njerë kudo, në mbar krahinën e Galiles. Sa po dolën nga sinagoga, hynë bashkë me Jakobi dhe Gjonin në shtëpinë e Simonit e të Andreas. E vjera e Simonit dergje me ethe dhe ata i folën Jezusit me njerë për të. A ju afrua dhe ngriti duke marë për dore. Ethet e lanë dhe ajo filloi të shërbente. Në të ngrysur, kur perëndoi dielli, i solën Jezusit të gjitha ata që ishin të smurë si dhe ata që ishin të pushtuar nga demonët. I tërë qyteti ishte mbledhur te dera. Ai shëroi shumë që vuonin nga sëmundje të ndryshme. Dëboi shumë demon dhe nuk i linte të flisnin, sepse ata e dinin kush ishte ai. Herët në mëngjes, pa dal drita e diellit, Jezusi u ngrit, doli nga shtëpia dhe u largua në një vend të shkret, ku po lutej. Simoni, si dhe ata që ishin me të, shkuan ta kërkojnë. Kur e gjetën i than: "Të gjithë po të kërkojmë." Ai u tha: "Shkojmë gjetë në fshatra të shqinje, që të predikoj edhe atje, sepse për këtë kam dalë." Përshkoj gjithë Galilen duke predikuar në sinagogat e tyre dhe duke dëbuar demonët. Tek ai shkoj një gërbulur që ju lutë duke i rënë në gjunjë dhe i tha: "Po të duash, ti mund të më pastrosh." Duke ndjerë dëmshuri, a i zjati dorën e preku dhe i tha: "Po dua, qofshi pastruar." Dhe me njëherë gërbula ju largua dhe a i u pastrua. Si e paralemroj reptas, e nëzori me njerë jashtë duke i thënë: "Shiko, mos i thua gja askujt, po shkoj e tregoja priftit dhe, si dëshmi për ata, sil për pastrimin tënd ato që ka prositur Mojsiu." Por ai me të dalë, filloj të fliste gjithandej duke përhapur kaq shumë lajmin, sa që Jezusi nuk mund hynte më hapur në qytet, por rinte jashtë në vëndet shkreta. Me gjithatë të ka i vinin njerës nga të katër anët. Kapitulli 2. Pas disa ditësh, kur hyri përsëri në Kapernaum, u dëgjuan fjalë që ai ishte në shtëpi. Kaq shumë u mblodhën saq nuk kishte më vend, madje as para derës. Ai u predikonte fjalën. Disa erdhën duke sjell një të paralizuar që e mbanin katër veta. Por pasi nuk mundeshin t'ja sillnin për shkak të turmës, zbuluan pullazin ku ishte ai dhe si hapën një të çar, e ulën poshtë hasrën ku dergje i paralizuari. Jezusi, duke parë besimin e tyre, i that paralizuarit: "Birë, mëkatet e tua të janë falur." Por aty ishin ulur edhe disa nga skribët që mendonin në zemrat e tyre: "Përse flet kështu ky? Ai po thot blasfemi? Kush veç Perëndisë vetëm mund të falë mëkate?" Jezusi, me ta marrë vesh për frymës së tij se ç'po mendonin ata në mes tyre, u tha: "Përse i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Cila është më e lehtë, ti thuash të paralizuarit, mëkatet tua të janë falur, apo ti thuash, ngriu, merr hasrën tënde dhe ec?" Por që ta dini se biri njeriut ka pushtet mbi tokë për të falur mëkate, i that paralizuarit: "Po të them, ngriu, merr hasrën tënde dhe shko në shtëpi." Ai u ngrit. Mori me njerë hasrën e doli jashtë para të gjithëve, sa që të gjithë u mrekulluan dhe lëvduan Perëndin duke thënë: "Kështu nuk kemi parë kurrë ndonjëherë." Jezusi shkoi përsëri buzdetit. Të gjithë njerëzit shkonin tek ai dhe ai i mësonte. Duke kaluar pa Levin, të birin e Alfeut, ulu në banakun e tagramledhësit dhe i tha: "Më ndiq." Ai u ngrit dhe i vajti pas. Dhe ndodhi që kur ishte shtruar për të ngrënë në shtëpinë e Levit, shumë tagramledhës dhe mëkatar ishin ulur në tryezë me Jezusin dhe dishepujt e tij, sepse ata që i shkonin pas ishin shumë. Kur skribët dhe farizenjët e panë atë duke ngrënë bashkë me tagramledhësit dhe mëkatarët, filluan të thonë dishepujve të tij: "Ç'është kjo? Ai po ha bashkë me tagramledhësit dhe mëkatarët." Jezusi, kur e dëgjoi këtë, u tha: "Nuk ka nevojë për mjek ata që janë të shëndosh, por ata që janë të smur. Nuk ka marrë të thras për pendim të drejtët, por mëkatarët." Dishepujt e Gjonit dhe farizejt ishin duke agjëruar. Erdhën e i than atij: "Përse po agjërojnë dishepujt e Gjonit dhe ata të farizejve, ndërsa dishepujt e tu nuk agjërojnë?" Jezusi u tha: "A mund të agjërojnë dasmorët sa kohë që dhëndri është me ta? Ata nuk mund të agjërojnë sa kohë e kanë dhëndrin me vete, por do të vinë ditët kur dhëndri do të merret atyre, dhe atëherë ata do të agjërojnë në atë ditë. Askush nuk qep arnë prej pëlhure të re në një rob të vjetër. Përndryshe arna e re treq robën e vjetër dhe e grisur hapet më keq. Askush nuk hedh verë të re në kacek të vjetër. Përndryshe vera do të çajë kaceket, dhe vera bashkë me kaceket do të shkojnë dëm. Vera e re hidhet në kacek të rinj." Dhe ndodhi që një ditë shtunë ai po kalonte përmes të mbjellave dhe dishepujt e tij, duke ecur, filluan të këpusin kallëza gruri. Farizejnët i thoshin atij: "Shiko, përse bëjnë ata të shtunën atë që nuk është e lishme?" Ai u tha: "Asnjëherë nuk e pas keni lexuar çfarë bëri Davidi, kur ai dhe ata që ishin me të kishin nevojë dhe ishin të urritur? Se si në ditën e Abjatarit, kryepriftit, ai hyri në shtëpinë e Perëndisë dhe hëngri bukët e përkushtimit, të cilat nuk ka të drejtë t'i ajë njëri tjetër veç prishtrinjve, dhe u dha edhe atyre që ishin me të?" Dhe u tha: "E shtuna është bërë për njeriu, dhe jo njeriu për të shtunën. Prandaj biri njeriut është Zot edhe i të shtunës." Kapitulli 3. Një herë tjetër ai hyri në sinagogë, ku ishte një njeri që i qethar dora. Ata po e vështronin nëse ai do të shronte atë në ditë shtunë që ta akuzonin. Jezusi i tha njeriu që kishte dorën në tharë: "Ngriu e qëndro në mes." Pastaj u tha atyre: "Çfarë pranon ligji të shtunave? Të bësh mirë apo të bësh keq? Të shpëtosh jetë apo të vrasësh?" Po ata nuk bën zë. I vështroi përreth me zemërim dhe duke ndier një trishtim të madh për zemrën e tyre të ngurtë, i tha atij njeriu: "Shtrije dorën." Ai e shtriu. E dora i u rri përtëri plotësisht. Farizejnët dolën edhe më njëherë bashkë me Herodianët, thurën planin kundër tij si ta vrisnin. Por Jezusi, së bashku me dishepujt e vet, u largua buzdetit. Një turmë e madhe nga Galileja i vajti pas. Kishte edhe nga Judeja, nga Jeruzalemi, nga Idumeja, si dhe për te Jordanit e rreth Tirit e Sidonit. Një turmë e madhe njerëzish, kur dëgjuan të gjitha ato që bënte, erdhën tek ai. Ai u tha dishepujve të vet që për shkak të turmës të bënin gati një lundër për të, se mos e shtypnin. Sepse ai kishte shëruar shumë njerëz, kështu që të gjithë sa ishin me sëmundje, shtyeshin përpara mbi të për ta prekur. Kur frymët e papastra e shihnin, i binin ndërkëme e bërtisin duke thënë: "Ti je biri i Perëndis." Ai qortonte ashpër që të mos e zbulonin kush ishte. Pastaj u ngjit lart në mal dhe thirri ata që deshi. Ata i erdhën. Ai caktoi 12, të cilët i emërtoi apostuj, që të rinin me të dhe që t'i dërgonte për të predikuar, dhe të kishin fuqi për të dëbuar demonët. Ai i emëroi të 12, Simonin, të cilit i vuri emrin Pjetër, Jakobin, të birin e Zebedeut, dhe Gjonin, vllain e Jakobit, të cilve u vuri emrin Boanerges, që do thot bi të bubullimës, Andren, Filipin, Bartolemeon, Mateon, Thoman, Jakobin, të birin e Alfeut, Tadeun, dhe Simonin të Zelshmin, Jud Iskariotin, i cili e tradhtoi. Pasaj Jezusi hyri në një shtëpi dhe turma u mbloth përsëri, aq sa ata nuk po mund të hanin as bukë. Kur njerëzit e tij dëgjuan këtë, dolën për ta zënë sepse thoshin që nuk është në vete. Skribët që zbritën nga Jeruzalemi thoshin: "Ai ka Belzebulin dhe i dëbon demonët me anë të parit të demonëve." Ai i thirri dhe u fliste me shëmbëlltyra: "Si ka mundësi që Satani të flak Satanin? Një mbretëri po të përçahet brenda vetes, nuk mund të qëndrojë. Nëse një shtëpi përçahet brenda vetes, ajo shtëpi nuk mund të qëndrojë. Edhe Satani, po të ngrihet kundër vetes dhe të përçahet, ai nuk mund të qëndrojë, po i vjen fundi. Askush nuk mund të hyjë në shtëpinë e një njeriu të fortë dhe t'i grabis mallin, pa e lidhur atë më parë dhe pastaj do t'i plaçkis shtëpinë. Me të vërtet po ju them që të gjitha do të falen mbijve të njerëzve, mëkatet dhe blasfemit, çfarëdo blasfemi që të thonë. Por kushdo që blasfemon kundër frymës së shenjtë, nuk do të ketë kur falje, por do të jetë fajtor për mëkat të pasosur." E tha këtë sepse ata thoshin: "Ka frymë të papastër." Pastaj erdhën e ama dhe vëllezrit e tij. Ata qëndruan jashtë dhe dërgoi një njeri që ta thriste. Turma që ishte ulur rreth tij i tha: "Ja, nëna dhe vëllezrit e tu dhe motrat e tua po të kërkojnë jashtë." Ai ju përgjigj dhe tha: "Kush është nëna ime dhe vëllezrit e mi?" Dhe duke vështruar për rreth, ata që ishin ulur për qark ti i tha: "Ja, nëna ime dhe vëllezrit e mi." Sepse kushdo që bën vullnetin e Perëndis, ai është vëllai, motra dhe nëna ime. Kapitulli 4. Filloi përsëri të mësonte njerëzit buzdedit. Turma që mblodh pranë tij ishte kaq e madhe, saqë aty u desh të hipte e të rinte ulur në lundër në det, ndërsa gjithë turma qëndronte në tokë buzdetit. Ai u mësonte shumë gjëra me shëmbulltyra dhe në mësimin e tij u thoshte: "Dëgjoni. Ja, një bujk doli për të mbjellë. Dhe kur ishte farën, një pjesë ra anash rrugës dhe shkuan zogjt dhe e përlan. Një pjesë tjetër ra në gurisht, ku nuk ishte shumë dhe. Ato mbin më njëherë sepse dheu nuk ishte shumë i thellë. Por me të dal dielli, u përselluan dhe me që nuk ishin rënj, u fishkën. Disa të tjera ranë për driza, dhe drizat u rritën e uzun frymën dhe ato nuk dhan fryt. Pjesa tjetër ranë në tokë të mirë dhe dha fryte që mbin, u rritën dhe u shumuan, njëra 30, tjetra 60 e një tjetër 100 fish. Pastaj tha: "Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj." Kur ishte vetëm, të 12 dishepujt bashkë me ata që ishin rreth tij e pyesnin për shëmbulltyrat. Ai u thoshte: "Juve ju është dhënë fshehta e mbretërisë Perëndis. Po për ata që janë jashtë, çdo gjë thuhet me shëmbulltyra, që me sy të hapur të shohin, por të mos shikojnë, që vërtet të dëgjojnë, por të mos kuptojnë, por ndryshe mund të ktheheshin dhe të faleshin mëkatet." Dhe u tha: "Nuk e kuptoni këtë shëmbulltyr? E si do t'i meni vesh gjithë shëmbulltyrat? Farehesi është ai që mbjell fjalën. Farat anash rrugës janë ata, tek të cilët është mbjell fjala. Kur e dëgjojnë, Satani vjen më një herë dhe e merr fjalën që ishte mbjell në ta. Farat e mbjella në gurisht janë ata, të cilët me të dëgjuar fjalën e pranojnë atë më një herë me gëzim, por këta nuk kanë rënjë në vetvete, madje janë të përkohshëm. Pastaj, kur vjen mundimi ose përndjekja për shkak të fjalës, më një herë shkandullohen. Farat e tjera janë ato që u mbollën për driza. Këto janë ata që e dëgjojnë fjalën, por shqetësimet e jetës, mashtrimi pasurisë, lakmitë për gjërat e tjera, hyjn dhe e mbysin fjalën dhe ajo nuk jep më fryt. Të tjerët, si farat e mbjella në tokën e mirë, e dëgjojnë fjalën, e pranojnë atë dhe japin fryt, njëra 30, tjetra 60, e një tjetër 100 fish. Ai u thoshte, mos vall, e sjellin kandilin për ta vënë nën karroqe ose nën hasër, a nuk duhet vënë në shandan? Sepse nuk ka asgjë të fshehtë që të mos zbulohet, as që të mbahet e fshehur e të mos dalë në dritë. Në past kush vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Dhe u thoshte, kini kujdes për ato që dëgjoni, me atë mas që matni, me atë do t'ju matin, madje juve do t'ju jepet më tepër, sepse ati që ka, do t'i jepet, dhe ati që nuk ka, do t'i meret edhe ajo që ka. Dhe thoshte, kështu është mbretëria e Perëndis, i ngjan njeriu që hedh farën në tokë. Fle me natë e ngrihet me ditë dhe fara çele rritet, megjithse ai nuk e merr vesh se si. Vet toka nga anës ai jep fryt, më parë kërcellin, pastaj kallirin dhe pastaj plot grur në kalli. Po kur bëhet fryti, ai menjëherë vdraprin, sepse të korrat kanë ardhur. Dhe thoshte, si mund ta krahasojmë mbretërinë e Perëndis? Me çfarë shëmbulltyre mund ta përshkruajmë? Është si kokra e sinapit, që kur mbillet në tokë, është më e vogël se të gjitha farat që janë në tokë. Por pasi mbillet, rritet dhe bëhet më e madhe se të gjitha barrat dhe lëshon degë të mëdha, aq sa shpendët e qiellit ngrejnë folenën hijen e saj. Me shumë shëmbulltyra si këto u shpallte Jezusi fjalën, ashtu si mund ta kuptonin. Por nuk u fliste pa shëmbulltyra dhe çdo gjë u shpjegonte veçmas dishepujve të vet. Po atë ditë kur po ngrysi, u tha: "Të kalojmë në anën tjetër." Dishepujt, pasi lan turmën, e morën Jezusin me vete ashtu siç ishte në lundër. Atje me të kishte edhe lundra të tjera. U ngrit një stuje e madhe ere dhe dallgët përplaseshin brenda në lundër, aq sa lundra tashmë ishte mbushur plot. Jezusi ishte te kiçi i lundrës duke fjetur mbi estëk. Ata e zgjuan dhe i than: "Mjeshtër, nuk do t'ja dish që ne po mbytemi?" U ngrit, qortoi erën dhe i tha detit: "Qetësohu, pusho." Era u ndal. Era një bunace e madhe. Pastaj u tha: "Pse jeni kaq trembalak? Ende nuk pas keni besim?" Ata u tmeruan nga frika dhe thoshin me njëri tjetrin: "Kush ti je ky vall që edhe era dhe deti i binden?" Kapitulli 5. Ata kaluan në bregun tjetër të detit, në vendin e Gerasenëve. Sa po zbritin nga lundra, i doli përpara nga varet një njeri me frym të papastër, i cili rrinte ndër vare. Askush nuk ishte më në gjendje ta lidhte as me vargonjë, sepse shumë herë kishin lidhur me pranga e vargonjë, por ai kishte kaputur vargonjt dhe i kishte thyer prangat. Kurkush nuk kishte mundur ta zbuste. Gjithmonë natë e ditë rrinte ndër vare në male, duke bërtitur e duke sfilitur veten me gur. Me të parë Jezusi nga larg, vrapoi dhe i ra në gjunjë. Pastaj bërtiti me zë të lartë dhe tha: "Çpun kam unë me ty, Jezus, biri i Perëndis më të lartë? Në emër të Perëndis të përbetoj, mos më mundo." Sepse ai i thoshte: "Dil nga ky njeri, o frymë e papastër." Jezusi e pyeti: "Si të quhen?" Ai tha: "Legjion është emri im, sepse ne jemi shumë." Dhe i përgjeroi të mos i dëbonte ata jashtë asaj krahine. Aty pran malit po kullose një kope e madhe derash. Demonët e lutën duke i thënë: "Na dërgote derat që të hymë tek ata." Ai i lejoi dhe frymët e papastra dolën e hynë te derat. Kopeja u tur poshtë shkrepit të thepisur në det. Ishin rreth 2000 dhe u mbytën në det. Ata që po i kullosnin u ambathën këmbëve dhe njoftuan njerëzit në qytet e në prara. Njerëzit dolën për të parë ç'ishte ajo që kishte ndodhur. Erdhën te Jezusi dhe e pan atë që e kishte pushtuar legjioni demonëve të ulur, të veshur e me mendje në vend, dhe u friksuan. Ata që e kishin parë këtë gjë, u treguan njerëzve çka i kishte ndodhur atij që kishte qenë i pushtuar nga demonët, si edhe për derrat. Ata filluan t'i luteshin Jezusit të largohej nga krajina e tyre. Kur Jezusi po hipte në lundër, ai që kishte qenë i pushtuar nga demonët e luti Jezusin që të qëndronte me të. Ai nuk e lejoi, por i tha: "Shko në shtëpi të njerëzit e tu, dhe tregoju atyre sa shumë ka bërë për ty Zoti yt, e si pati mëshirë për ty." Ky u largua dhe filloi të fliste hapur në Dekapol për të gjithë ato që kishte bërë Jezusi për të. Të gjithë mbetën të mrekulluar. Jezusi kaloi përsëri me lundër në bregun tjetër dhe një turme madhe u mbloth rreth tij, kur ishte buzdetit. Dhe ja, erdhi një nga krerët e sinagogës me emrin Jair, i cili me ta parë i ra në gjunjë dhe i lutej papushin duke thënë: i me biesh duke dhe në shpirt. E i e vërduar nbi të që të shrojt e tjetoj.
A i shkoj me të.
Një tur me madhe i shkonde pas dhe gati po e shtypnin. Një grua kishte rjedhje gjaku për 12 vjet. Kishte vuajtur shumë prej mjaft mjekve, duke shpenzuar gjithë shkishte dhe pa kur farë për mirësimi, për kundrazi ishte bërë më keq. Me të dëgjuar për Jezusin, erdhi midis turmës nga prapa dhe i preku robën, sepse ajo thoshte me vete, sikur edhe robët i prek do të shërohem. Me njëherë rjedhje gjakut pushoi dhe ndjeu në trup që u shërua prej sëmundjes që kishte. Jezusi, me ta kuptua në vetvete që fuqia doli prej tij, u kthye nga turma dhe tha: "Kush mi preku robët?" Dishepujt i thoshin: "Ti e sheh turmën që po të shtyp dhe thua kush më preku?" Ai vështronte përreth për të parë kush e kishte bërë këtë. Gruaja, duke ditur që kishte ndodhur, po dridhe nga frika. Erdhi dhe i ra përpara këmbëve duke i thënë të gjithë të vërtetën. Ai i tha: "Bija ime, besimi yt të ka shpëtuar. Shko në paqe dhe qofsh e shëruar prej sëmundjes sate." Ndërsa ai ishte ende duke folur, erdhën disa njerëz nga shtëpia e të parit të sinagogës dhe i thanë: "Jo të bij vdiq, pse e mërzit më shumë mjeshtrin?" Jezusi nuk ia vuri veshin këtyre fjalëve, por ju drejtua të parit sinagogës: "Mos ki frikë, vetëm beso." Nuk lejoi të shoqëronte njëri tjetër veç Pietrit, Jakobit dhe Jonit, vëllait të Jakobit. Kur arritën te shtëpia e parit të sinagogës, ai vuri re rëmujën si dhe ata që qanin e vajtonin më të madhe. Kur hyri brenda u tha: "Përse po bëni gjithë të rëmujë e po qani? Fëmia nuk ka vdekur, por po fle." Ata filluan ta përqeshnin. Pasi nxori të gjithë jashtë, mori me vete atin dhe nënën e fëmijës, si dhe ata që ishin me të, dhe hyri atje ku ishte fëmia. E zuri fëmijën për dorë dhe i tha: "Talita kumi," që e përkthyer do të thotë: "Vajzë, ty po të them, çohu." Vajza u ngrit më njëherë dhe filloi të ecte, me që ishte 12 vjeçë. Ata u shtangën të mrekulluar pa mas. Ai porositi rreptas që askush të mos e merrte vesh këtë dhe u tha të jepni vajzës për të ngrënë. Kapitulli 6. Jezusi u largua prej andej dhe shkoi në vendin e vet, i shoqëruar nga dishepujt e vet. Kur erdhi e shtuna, filloi të jepte mësim në sinagogë dhe shumë që dëgjonin mrekulloheshin dhe thoshin: "Nga i vijnë këti këto gjëra? Që mençuri është kjo që i është dhënë këti, që edhe mrekullit të tila po bëhen prej duarve të ti? A nuk është ky zdrukthari i biri Maris dhe vllai Jakobit, i Jozefit, i Judës dhe i Simonit? A nuk janë motrat e ti këtu me ne?" Ata po shkandulloheshin prej ti. Jezus i u thoshte: "Nuk ka profet pander, vese në atë dheun e ti, midis të afmeve të ti dhe në shtëpinë e ti." Nuk mundi të bënde atje ndonjë mrekulli, veç rasteve kur vuri duart mbi disa të smurë dhe i shëroi. Çuditej me mosbesimin e tyre. U binte rreth e rrotull fshatrave duke mësuar njerëzit. Thirri të 12-të dhe filloi t'i dërgonte 2 nga 2, duke u dhënë pushtet mbi frymët e papastra. I porositi të mos merrnin gjë me vete për rrugë, veç një shkop, as buk, as torb, as tolla në brez, por të mbathnin shollëza në këmbë e të mos vishnin dy tunika. U thoshte: "Kudo që të hyni në ndonjë shtëpi, qëndroni aty derisa të largoheni prej andej. Në çdo vend ku nuk ju pranojnë ose nuk ju dëgjojnë, kur të dilni prej andej, shkundni plorin nga këmbët tuaja si dëshmi kundër tyre." Ata dolën dhe filluan të predikojnë që njerëzit të pendoheshin. Përzinin shumë demon, mirosin me vaj shumë të smurë dhe i shëronin. Mbreti Herod e mori vesh, sepse emri Jezusit ishte bërë i njohur dhe thoshin që Gjon Pagëzori është ngjallur prej të vdekurve, prandaj veprojnë këto mrekulli tek ai. Të tjerë thoshin që është Elia, disa të tjerë thoshin që është profet, siç ishin profetët e moshë. Po kur e mori vesh Herodi tha: "Gjoni, të cilit unë i preva kokën, është ngjallur prej të vdekurve." Sepse vet Herodi kishte dërguar ta kapnin Gjonin dhe kishte burgosur për shkak të Herodiadës, gruas së Filipit, vllajt të tij, të cilën e kishte marrë për grua. Sepse Gjoni i thoshte Herodit: "Nuk është drejt të marrësh gruan e vllajt tënd." Herodiada i mbante mëri dhe donte ta vriste, por nuk kishte mundësi, sepse Herodi i trëmbej Gjonit dhe e mbronte, duke ditur që ai ishte njëri i drejtë dhe i shenjtë, kur e dëgjonte shastisej fare, megjithatë e dëgjonte me kënaqësi. Por se erdhi dita e përshtatshme kur Herodi, për ditëlindjen e vet, ushtroi një gosti obortarëve të vet, kapitenëve dhe krerëve të Galilesë. Kur hyrje bie e vet Herodiadës dhe vëllëzoi, e kënaqi Herodin, si dhe ata që ishin shtruar në tryeza. Mbreti i tha vajzës, më kërko çfarë të duash dhe do të ta jap. Ai ju betua asaj, çfarë do që të më kërkosh, do të ta jap, qoftë edhe gjysma e mbretërisë sime. Ajo doli dhe i tha nënës së vet, ç'të kërkoj? Ajo i tha, kokën e gjon pagëzorit. Ajo u kthye me nxitim te mbreti dhe i bëri kërkesën duke thënë, dua që të më japësh së më parë në një pjatë kokën e gjon pagëzorit. Mbreti u idhërua pa mas, po për shkak të beve që kishte bërë dhe të atyre që ishin shtruar në tryeza, nuk deshi t'ia prishte. Prandaj dërgoi menjëherë gjelatin dhe urdhëroi t'i silte kokën e gjonit. Ai shkoi dhe ia preu kokën burg. E solli kokën e gjonit në pjatë dhe ia dorëzoi vajzës, e cila ia dha nënës së vet. Kur e dëgjuan këtë dishepujt e tij, erdhën, e morën trupin dhe e vonë një varë. Dishepujt u mblodhën së bashku te Jezusi dhe ja treguan atij të gjitha që kishin bërë e që kishin mësuar njerëzve. Ai u tha, e jani vetëm në një vend të qetë dhe pushoni pak, sepse njerëzit që vinin e shkonin ishin të shumtë dhe nuk u linin kohë as për të ngrënë. Shkuan vetëm për vetëm me lundër në një vend të qetë. Shumë njerëz që i pan ata duke u larguar i njohën dhe nga rendën së bashku me këmbë për atje nga të gjitha qytetet dhe arritën para tyre. Kur dolin nga lundra, ai pa një turm të madhe. I erdhi keq për ta sepse ishin si delet pa bari dhe filloi të mësonte shumë gjëra. Dita ishte nëtësosur, e dishepujt ju afruan dhe i than, ky është një vend i shkret dhe është vonë. Nisi ata të shkojnë në arat për rreth e në përfshatra e të blendi shka për të ngrënë. A ju përgjigj dhe u tha, jepuni ju të anë. Ata i than, atë vemi të blejmë 200 denar buke të japim për të ngrënë? A ju tha, sa bukeni, shkoni e shihni. Kur e morën vesh sa kishin i than, 5 dhe 2 peshqë. A i urdhroi të shtrojnë të gjithë grupe mbi barin e njom. Ata ushtruan në grupe me nga 100 e me nga 50. Mori 5 bukët dhe 2 peshqit dhe duke vështruar lartë në qiell, i bekoi dhe i theu bukët. Pastaj, u adha dishepujve të vetë që tua vini njerëzve për para dhe 2 peshqit u andau të gjithve. Të gjithë hëngrën e unginjën. Dishepujt mblodhën copat e bukës, 12 shporta plot, si edhe që kishte mbetur nga peshqit. Ata që ëngrën nga bukët ishin 5.000 burra. Pa u vonuar Jezusi, i urdhroi dishepujt e vetë hipnin në lundër e të kalonin para ti matan drejt Betsaidës, deri sa i të përcilte të turmën. Sa punda me ta, unë gjitë në malë për të lutur. Në të ngrysur lundra ishte në mes të detit e ai ishte i vetëm në tokë. I pa ata duke vozitur me mundim të madh sepse era frynte kundër tyre. Në orët e para të mëngjezit, Jezusi shkoi tek ata duke ecur mbi det e donte t'i kalonte ata. Kur e pan duke ecur mbi det, menduan se ishte një fantazm dhe filluan të bërtasin, sepse të gjithë e pan dhe humbën fare. Ai u foli më një herë dhe u tha, "Mbauni, jam unë, mos keni frikë." Hipi në lundër me ta. Era pushoi dhe ata mbetën krejt të maknitur, sepse nuk kishin marrë vesh gjë nga ngjarje me bukët, me që zemrën e kishin të ngurtësuar. Si kaluan matan, dolën në breg pranë Gjenezaretit dhe hodhën çengelin. Kur dolën nga lundra, njerëzit e njohën Jezusin me njëherë. Rendën për qark tërat i vendit dhe filluan të sillnin të smurët mbi shtretër kudo ku dëgjonin se ishte ai. Kudo që hynte, në përfshatra, në përqytete ose në përfusha, i vinin të smurët në sheshet e tregut dhe i luteshin të preknin qoftë edhe kindin e robës së tij. Të gjithë ata që e preknin, shëroheshin. Kapitulli 7. Farizejnët dhe disa prej skribëve që kishin ardhur nga Jeruzalemi, u mblodhën rreth Jezusit dhe pan disa prej dishepujve të tij që pahanin bukë me duart papastra, domethënë të palara, sepse farizejnët dhe të gjithë judenjt nuk kanë pa i larë më parë duart me kujdes, duke ruajtur kështu traditën e të parëve. E kur kthehen nga pazari, nuk kanë pa u larë. Ka edhe shumë gjëra të tjera që ata kanë pranuar t'i mbajnë, si larjen e kupave, të shtambave, tenëve prej bakri dhe të shtretërve. Farizejnët dhe skribët e pyetën, përse nuk ecin sipas traditës së të parëve dishepujt e tu, por han bukë me duart papastra? Ai u tha, mirë ka profetizuar Isaia për hipokrizit tuaja, si që është shkruar, me gojë më nderon ky popull, por me zemër janë shumë larg meje. por më kot më nderojnë duke dhënë si mësime urdhëresa njerëzish. Keni lënë më njanë urdhërimin e Perëndis dhe mbani traditën e njerëzve. Dhe u thoshte, sa mire hidhni poshtë urdhërimin e Perëndis që të mbani traditën tuaj, sepse Mojsiu ka thënë, ndero atin tënd e nënën tënde, dhe kush flet keq për atin ose nënën, le të përfundoj në vdekje. Ndërsa ju thoni, nëse dikush i thot atit ose nënës, gjithçka me sa mund të të ndihmoja, është kurban, që do të thot, dhurat kushtuar Perëndis. Atëre ju nuk e lini më atë të bëj gjë për atin ose nënën, duke zhvlefsuar fjalën e Perëndis nëpërmjet traditës suaj që ju e përsilni nga brezi në brez, dhe bëni shumë gjëra të ngjashme me këtë. Pasi e thiri përsëri turmën, filloi të thoshte, më dëgjoni të gjithë dhe merrni vesh. Nuk ka asgjë jashtë njeriut që kur hyn tek ai, të mund ta përlyejë atë. Po ato që dalin prej njeriut, e përlyejnë njeriun. Kur e la turmën dhe hyri në shtëpi, dishepujt e pyetën për shëmbulltyrën. Ai u tha, po ju kaq pa mendjeni, a nuk e kuptoni që çfarë do që hyn te njeriu nga jashtë, nuk mund të përlyejë atë? Sepse nuk hyn në zemrën e tij, por në bark dhe del jashtë me të pëgërët. Me këtë ai shpallte të gjitha ushqimet të pastra. Ai thoshte, çka del prej njeriut, ajo e përlyen njeriun. Sepse nga brenda, nga zemra e njerëzve dalin mendime të këqija, imoraliteti, vjedhjet, vrasjet, tradhtit bashkëshortore, pangopsit, ligësit, mashtrimi, epshi, syrilig, blasfemia, kryelartësia, mendjelehtësia. Të gjitha këto gjëra të liga dalin nga brenda dhe përlyen njeriun. Dhe prej andej u ngrit e u largua për në krajinën e Tirit. Kur hyri në një shtëpi, nuk donte ta merrte vesh njeri, megjithatë nuk mundi të mos vjere. Por një grua vajza e së cilës kishte frymë të papastër, me të dëgjuar për të, erdhi dhe i ra ndër këmbë. Grua e ishte greke, Sirofenikase. Ajo e luti të dëbonte demonin prej vajzës së saj. Jezusi i tha, leri më parë fëmijët të nginjen, sepse nuk është mirë të marrësh bukën e fëmijëve tua edhe shqenve. Ajo u përgjigj dhe i tha, po Zot, edhe qenët në nësofër han nga thërimet e fëmijëve. Ai i tha, për këtë që the, shko, demoni ka dalë prej vajzës sate. Kur shkoi në shtëpi, ajo e gjetë fëmijën të shtrirë në shtrat dhe pa që demoni kishte dalë prej saj. Përsëri, si u largua nga krahina e Tirit, shkoi nëpërmjet Sidonit në detin e Galiles, duke kaluar përmes krahinës së Dekapolit. I sollën një shurdh me mec dhe ju lutën që ta vinte dorën mbi të. Si hoqi më njan, veç mas prej turmës, Jezusi i vuri gishtat në veshët dhe, pasi pështyu, i preku gjuhën. Dhe duke vështruar lart në qiell, pshertiu dhe i tha, Efata, që do thot, hapu. Menjëherë ati ju hapën veshët, ju zgjidh gjua dhe filloi të fliste siç duhet. Jezusi i porositi që të mos i thoshin askujt për këtë, por sa më shumë i porosiste, aq më tepër e përhapnin lajmin ata. Njerëzit mbeteshin të mrekulluar pa mas dhe thoshin, miri ka bërë të gjitha gjërat, ma dje të shurdrit i bënd të dëgjojnë e të pagojt të flasin. Kapitulli 8. Në ato dit, me që turma ishte shumë e madhe, nuk ishin gjë për të ngrën, a i thiri dhe shepujt dhe u tha, më dhim se turma, sepse ka 3 ditë që porin me mua e nuk kanë gjë për të ngrënë. Po ti përsjell për në shtëpitë e tyre të urritur, do të bjerë të fiket gjatë rrugës. Disa prej tyre kanë ardhur nga larg. Dishepujt ju përgjigjen. Si do të mund të ngjini njeriu me bukë ta njerëz këtu në shkretëtir? Ai i pyeti, sa bukë keni? Ata i than, 7. Pastaj e urdhëroi turmën të ulin tok. Mori të 7 bukët. Falënderoi Perëndin dhe si i ndau, filloi t'u jepte dishepujve që t'u vinin njerëzve përpara. Dhe ata ashtu bën. Ata kishin dhe pak peshq. Si i bekoi, u tha që t'ua vinin edhe këta përpara. Ata hëngrën e ungopën. Pastaj dishepujt morën copat që mbetën. 7 shporta plot. Aty ishin rreth 4000 veta. Pastaj ai i nisi njerëzit. Pastaj pa u vonuar, hipi në lundër me dishepujt e vet dhe shkoi në krainën e Dalmanutës. Farizejnë dolën dhe filluan të diskutonin me të, duke i kërkuar ndonjë shenjë prej qielli për ta vënë në provë. Por ai, pasi pshërti u thell, tha: "Pse kërkon shenjë ky brez? Me të vërtetë po ju them, asnjë shenjë nuk do t'i jepet këtij brezi." I la ata dhe hipi përsërin në lundrë e u largua për në bregun tjetër. Dishepujt kishin arruar të merrnin buk e nuk kishin më shumë se një buk me vete në lundrë. A i porositi duke u thënë, shikoni, rruni nga majaja e farizenjve dhe nga majaja e Herodit. Ata diskutoni me njëri tjetrin duke thënë, kjo ndodh nga që nuk kemi buk. Kur e mori vesh Jezusi, u tha, pse bëni fjalë që nuk keni buk? Ende nuk po kuptoni dhe s'po e merrni vesh? Kaq të ngurtësuara i pas keni zemrat tuaja? Syt i keni e nuk shihni? Veshët i keni e nuk dëgjoni? Dhe si nuk ju kujtohet? Kur të pes bukët i ndava midis 5,000 vetave, sa shporta plot me copa morët? Ata i thanë, 12. Po kur i ndava të 7 midis 4,000 vetave, sa shporta plot me copa morët? Ata i thanë, 7. A ju thoshte, ende nuk po e kuptoni? Erdhën në Betsaid. Ati e solli një të verbër dhe ju lutën që ta prekte. Si e mori të verbrin për dore, e nxori jashtë fshatit, i leu syt me pështym dhe pasi vuri duart mbi të, e pyeti. A shej gjë? Ai vështroi lart dhe tha: "Shoh njerëz që më duken si pemë duke ecur." Pastaj vuri përsëri duart mbi sytë e tij. Atëherë syt ju hapën. Shikimi erdhi dhe gjithçka e shihte qartë. E nisi në shtëpi duke i thënë: "Mos hyr në fshat." Jezusi dhe dishepujt e vet dolën për në fshatrat e Cezares Filipit. Gjatë rrugës ai pyese dishepujt duke u thënë: "Kush thon njerëzit se jam unë?" Ata ja treguan duke thënë: "Gjon Pagzori." Disa të tjerë thonë Elia, por të tjerë thonë një nga profetët. A i pyeti, po ju, kush thoni se jam unë? Pietri u përgjigjë dhe i tha, ti je Krishti. A i paralemroj që të mos flisin me njeri për të. Dhe pastaj filloj timsonte se birit të njeriut i duhet vuan të shumë gjëra. Të i dhe poshtë prej pleqve, prej kryepristrinjve, prej skribve, i duhet të vritej dhe pas 3 ditësh të ngjallej përsëri. Dhe fliste hapur për këtë. Atër Pietri e mori mënjan dhe filloi ta qortonte. Por ai u kthye, vështroi dishepujt e vet dhe e qortoi Pietrin duke i thënë: "Mu hiq sysh Satan, sepse nuk mendon për punët e Perëndis, por për ato të njerëzve." Pastaj e thiri turmën bashkë me dishepujt e vet dhe u tha: "Nëse ndokush dëshiron të më vijë pas, duhet të mohoj veten, të marr kryqin dhe të më ndjek, sepse kushdo që dëshiron të shpëtojë jetën e vet, do ta humbë atë." Por kushdo që do të humbi jetën e vetë për hirin tim e të ungjillit, do të shpëtoj atë. Sepse çdo bi ka njeri unë nëse fiton tër botën dhe humbet shpirtin e vetë. Sepse çfarë mund të jap njeri u si shkëmbim për shpirtin e vetë. Sepse kushdo që do të ketë turp për mua dhe për fjalët e mia në këtë brez të përdale më katar. Edhe biri njeri u do të ketë turp për të, kur ai të vinë në lavdin e atit vetë me ëngjit e shenjtë. Kapitulli 9. Dhe u thoshte: "Me të vërtet po ju them, që ka disa prej atyre që janë këtu, të cilët nuk do ta shijojnë vdekjen para se të shohin mbretërinë e Perëndisë të vijë me fuqi." Pas 6 ditësh, Jezusi mori me vete Pietrin, Jakobin e Gjonin dhe i çoi në një mal të lartë vetëm për vetëm. Ai u shndrua para tyre. Rrobat ju bën vezulluese dhe shumë të bardha, të atilla sa asnjë zbardhës mbi faqet të dheut nuk mund t'i zbardhte në atë mënyrë. Atyre ju shfaq Elia me Mojsiun, të cilët po flisin me Jezusin. Pietri u drejtua Jezusit dhe i tha: "Rabi, është mirë që ne të qëndrojmë këtu. Të bëjmë 3 tenda, një për ty, një për Mojsiun e një për Elian." Sepse nuk dinte ç'të përgjigjej, kaq shumë ishin trembur. Pastaj doli një re që i mbuloi dhe një zë erdhi nga reja. "Ky është birimi i dashur. Dëgjojeni." Vështruan më njëherë përreth dhe nuk panë më njëri me ta, por vetëm Jezusin. Ndërsa zbrisnin nga mali, ai porositi që të mos i tregonin askujt çka kishin parë, përveç se atëre kur biri njeriut të ngjallet nga të vdekurit. Ata e mbajtën këtë gjë për vete, duke pyetur njëri tjetrin se çdo të thoshte të ngjallet nga të vdekurit. Dhe pyetën: "Përse skribët thonë që më parë duhet të vijë Elia?" Ai u tha: "Elia vërtet do të vijë më parë e do t'i vërë të gjitha gjërat në vend. Pse atëre është shkruar për birin e njeriut që ai duhet vuajë shumë e të përbuzet? Por po ju them që Elia vërtet ka ardhur, dhe ati i bën gjithë sa deshen, ashtu si që është shkruar për të." Pasi erdhën të dishepujt, pan një turm të madhe rreth tyre dhe disa skrib duke diskutuar me ta. E gjithë njerëzia me ta parë, mbetën të mrekulluar dhe vrapuan drejt tij për ta përshëndetur. A i pyeti: "Përse po bëni fjalë me ta?" Njeri nga turma ju përgjigjë: "Mjeshtër, të kam sjellë ti mbir që ka një frymë që nuk e le të flasë. Kudo që e mbërthen, e shem për dhe, i deshkum nga goja, kërset dhëmbët dhe ngrini tëri. U thash dishepujve të tuaj që t'janë zirnin, por nuk mundën dot. Jezusi u përgjigj dhe u tha, o brezi pa fe, deri kur do t'jem me ju? Deri kur do t'ju duroj? Silmoni. Ata i aquan, dhe kur e pa, fryma e shkundi me njerë djalin dhe me të për tok, filloj të rukulisej duke i dalë shkum nga goja. A i e pyti të atin, sa koka që ka ndodhur kjo? A i tha, që kur ishte fëmi, shpeshere ka hedhur në zjarë në ujë për të avrarë, po nëse ti mundesh dhe të vjen keq për ne, ndihmona. Jezusi i tha, sa për atë nëse mundesh, të gjitha gjërat janë të mundshme për atë që beson. I ati fëmijës thiri me njerë me zët lartë duke thënë, besoj, ndihmom të amposht mos besimin tim. Jezusi, duke parë që turma po mblidhe duke vrapuar, e qortoi frymën e papasër duke i thënë, ti o frymë e pagoj dhe e shurdër, të urdhëroj, dil prej ti e mos hyr më në të. Fryma duke u lëritur e pasi e shkundi fort, doli jashtë. Deli u bësi i vdekur, aq sa shumë veta thanë, ka vdekur. Por Jezusi e ngriti duke kapur për dore dhe i u qua në këmp. Kur hyri në shtëpi, dishepujt filluan ta pyesin veçmas. Po ne, përse nuk mundëm ta dëbonim? Ai u tha. Ky lloj nuk mund të dëbohet ndryshe veçse me anë të lutjes. Si u larguan prej andej, kaluan për Galile. Ai nuk donte që ta merrte vesh njerëz se ku ishin. Sepse i mësonte dishepujt e vet e u thoshte. Biri njeriu do të jepet në duar të njerëzve. Ata do ta vrasin, e pasi të jetë vrarë, do të ngjallet pas 3 ditësh. Por ata nuk po e merrni vesh çfarë donte të thoshte me ato fjalë dhe kishin frikë ta pyesnin. Ndërkaq arritën në Kapernaum. Kur ishte në shtëpi i pyeti ata: "Për çka po haheshit gjatë rrugës?" Por ata nuk bënin zë sepse gjatë rrugës kishin diskutuar me njëri tjetrin se kush ishte më i madhi. Atëherë ai ul, thiri të 12-të dhe u tha: "Nëse ndonjëri dëshiron të jetë i pari, ai do të jetë i fundit i të gjithëve dhe shërbëtor i të gjithëve." Mori një fëmijë dhe e vuri në mes tyre. Si e mori ndërka, u tha: "Kushdo që pranon njërin prej këtyre fëmijëve në emrin tim, më pranon mua. Dhe kushdo që më pranon mua, nuk më pranon mua, por atë që më ka dërguar mua." Gjoni i thoshte: "Mjeshtër, kemi parë dikë që dëbonte demon në emrin tënd, dhe u përpoqëm ta pengonim sepse ai nuk ishte nga tanët." Por Jezus i tha: "Mos e pengoni, sepse nuk ka njeri që të bëjë mrekulli në emrin tim, dhe fill pas kësaj të mund të më përgojoj mua. Sepse ai që nuk është kundër nesh, është me ne. Se kushdo që u jep një kupë me ujë, sepse i përkisni Krishtit, me të vërtet po ju them, që ai nuk do ta humbë shpërblimin e vet. Kushdo që shtyn në mëkat një nga këta të vegjël që besojnë tek unë, më mirë do të ishte për të t'i vare një gur mulliri rreth qafës e të hidhe në det. Po do të shtyn në mëkat dora jote, preje. Do të ishte më mirë të hyje gjymt në jetë, sesa të shkoje me dy duar në ferr në zjarrin që nuk shkohet. Po të shtyn në mëkat këmba jote, preje. Është më mirë të hysh në jetë i gjymt, sesa të flakesh me të dyja këmbët në ferr. Po të shtyn në mëkat syri yt, nxirre, sepse është më mirë të hysh në mbretërinë e Perëndis me një sy, sesa të flakesh në ferr duke i pasur të dy syt. Ku krimbi i tyre nuk ngor dhe zjarri nuk shuhet, sepse çdo njeri me zjarr do të kripet. Kripa është gjë e mirë, por nëse kripa humb njëlmësinë, me se do ta ndreqni? Krip të keni në vetvete dhe të jetoni në paqe me njëri tjetrin. Kapitulli 10. Si u ngrit prej andej, shkoi në krainën e Judes për te Jordanit. Përsëri u mblodhën turmat rreth tij dhe ai, siç e kishte zakon, filloi të mësonte përsëri. Farizenti u afruan dhe për ta vënë në provë pyetën: "A i lejohet një burri ta lërë gruan e vet?" Ai u përgjigj dhe u tha: "Çfarë ju ka urdhëruar Mojsiu?" Ata thanë: "Mojsiu na ka lejuar që të shkruajmë aktin e ndarjes dhe ta lëmë gruan." Jezusi u tha: "Ai ju a ka shkruar këtë urdhërim nga vrazhdësia e zemrave tuaja. Por që në fillim të krijimit, Perëndia i bëri njerëzit mashkull e femër. Për këtë arsye njeriu do ta lërë atin dhe nënën e do të bashkohet me gruan e vet. Të dy një mish do të bëhen. Kështu nuk janë më dy, por një mish. Pra, të mos e ndaj njeriu atë që Perëndia e ka bashkuar." Dishepujt e pyetën përsëri në shtëpi për këtë gjë dhe i u tha: "Kushdo që lë gruan e vet dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën ndaj saj. Nëse ajo e le burin e vet e martohet me një tjetër, edhe ajo shkel kurorën ndaj tij. Njerëzit i sillnin fëmijë të vegjël që të prekte, por dishepujt i qortonin ata. Kur pa këtë, Jezusi i mbeti hatri dhe u tha: "Lërini fëmijët të vinte kune, mos i pengoni, sepse atyre u përket mbretëria e Perëndis. Me të vërtet po ju them, kushdo që nuk e pranon mbretërinë e Perëndis, ashtu si fëmia, nuk do të hyjë kurrë në të." I mori ndër krah dhe i bekoi duke vënë duart mbi ta. Kur u nis për rrugë, erdhi njëri duke vrapuar dhe ra në gjunj para tij duke pyetur: "O mjeshtri i mirë, çfarë duhet bëj që të trashëgoj jetën e amshuar?" Jezusi i tha: "Përse më quan të mirë? Askush nuk është i mirë veç njërit, Perëndis. Urdhërimet i di: mos vrit, mos shkel kuror, mos vith, mos bëj dëshmi të rreme, mos mashtro, ndero atin tënd e nënën tënde." Ai i tha: "Mjeshtër, këto të gjitha i kam mbajtur që në rininë time." Ndërsa Jezusi e vështronte, i hyri në zemër dhe i tha: "Një gjë të mungon. Shko, shit gjithçka e jepua të varfërve dhe do të kesh thesar në qiell. Pastaj, eja pas meje e më ndiq." Ai u trishtua nga ato fjalë dhe u largua i dhëruar, sepse kishte pasuri të madhe. Jezusi vështroi përreth dhe u tha dishepujve të vet: "Sa e vështirë do të jetë për ata që kanë pasuri të hynë në mbretërinë e Perëndisë." Dishepujt mbetën gojë hapur nga fjalët e tij. Por Jezusi, duke u përgjigjur sërish, u tha: "Bijtë e mi, sa e vështirë është të hysh në mbretërinë e Perëndisë. Më lehtë është për deven të kalojnë për vrimën e gjilpërës, sesa për një të pasur të hyjë në mbretërinë e Perëndisë." Ata biteshin edhe më shumë e thoshin me njëri tjetrin: "Atëherë kush mund të shpëtohet?" Jezusi, duke i vështruar, tha: "Për njerëzit kjo është e pamundur, por jo për Perëndinë, sepse gjithçka është e mundur për Perëndinë." Pietri filloi të thoshte: "Ja, ne i kemi lënë të gjitha e po vinë pas teje." Jezusi tha: "Me të vërtet po ju them, nuk ka njeri që të ketë lënë shtëpinë, vëllezrit, motrat, nënën, atin, fëmijët e arët për mua e për hir të ungjillit, dhe të mos marrë tani në këtë botë 100 fish shtëpi, vëllezër, motra, nën, fëmijë, ara, bashkë me përndjeket, dhe në botën që vjen jetën e amshuar. Shumë nga ata që janë të parët do të jenë të fundit, dhe ata që janë të fundit do të jenë të parët." Ndërsa ishin rrugës, duke u ngjitur për në Jeruzalem, Jezusi u printe. Dishepujt mahniteshin dhe ata që u venin pas ishin plot frikë. Ai mori përsëri të 12-të dhe filloi të thoshte se çdo t'i ndodhte atij, duke thënë: "Ja, po ngjitemi për në Jeruzalem dhe biri i njeriut do të dorëzohet te kryepriftërinjtë dhe skribët. Ata do ta dënojnë me vdekje dhe do t'ua dorëzojnë atyre të kombeve. Do ta tallin, do ta fshikullojnë, do ta pështyjnë e do ta vrasin dhe pas 3 ditësh ai do të ngrihet përsëri." Jakobi dhe Gjoni, bijtë e Zebedeut, ju afruan dhe i thanë: "Mjeshtër, duam që të bësh për ne atë që po të kërkojmë." A ju tha: "Qëfar doni të bëj për ju?" Ata i thanë: "Na lërë të ulemi në lavdin tënde, njëri nga e djatha e tjetri nga e majta jote." Por Jezus ju tha: "Ju nuk dini që kërkoni. A mund të pini ju kupën që pi unë, ose të pagzoni me pagzimin që jam pagzuar unë?" Ata i thanë: "Po, mundemi." Jezusi u tha: "Vërtet do të pini kupën që pi unë dhe do të pagzoni me pagzimin që jam pagzuar unë. Po për të ulur në të djathtën ose në të majtën time, nuk është diçka që e jap unë, por është për ata për të cilët është përgatitur." Kur e dëgjuan këtë, të 10 të tjerët filluan të zëmërohen me Jakobin dhe me Jonin. Jezusi i thiri dhe u tha: "Ju e dini që ata që e mbajnë veten si sundues të kombeve, bëhen zotër mbi këto dhe më të mëdhenjtë e tyre ushtrojnë pushtet mbi to. Por Mesiush nuk është kështu. Kushdo që dëshiron të bëhet i madh Mesiush, do të jetë shërbysi juaj, dhe kushdo që dëshiron të jetë i parë Mesiush, do të jetë shërbëtor i të gjithëve. Sepse edhe biri njeriut nuk erdhi që të shërbenin, por që të shërbejë dhe të japë jetën si shpërblesë për shumë." Pastaj arritën në Jeriko. Kur ai me dishepujt e vet dhe me një turm të madhe njerëzish ishin duke dal nga Jerikoja, një lypës i verbër me emrin Bartimeo, i biri Timeut, ishte ulur pranë rrugës. Me të dëgjuar që ai ishte Jezusi nga Nazareti, filloi të thërraset të thotë: "Jezus, biri Davidit, ki mëshirë për mua." Shumë veta e qortonin që të heshtte, por ai thëriste edhe më shumë. O, biri Davidit, ki më shirë për mua?
Jezus i qëndroj e tha,
thirëni.
Ata e thirën të verbrin dhe i thanë, mos u druaj, qo, po të thëret.
A i, si hodhi tej robën e vetë, brofi më këmbë dhe vajti te Jezusi.
Jezusi u përgjigj dhe i tha,
çfarë do që të bëj për ty?
I verbri i tha,
mjeshtër,
të shoh përsëri.
Jezusi i tha,
shko,
besimi ju të ka shëruar.
Dhe me njëherë, heri drita e syve, dhe filloj të shkonte pas Jezusit gjatë rrugës.
Kapitulli 11. Kur po i afroheshin Jeruzalemit pran Betfages e Betanis, te mali ullinjve, a i dërgoj dy nga dishepujt e vetë dhe u tha, shkoni në fshatin për balë jush dhe, sa po të hyni në fshat, do të gjeni një kërriq të lidhur, mbi të cilin ende nuk ka hipur njeri, zgjidheni dhe silleni. Po t'ju thot njeri, përse e bëni këtë, i thoni, i duhet Zotit dhe do t'a kthej shumë shpejt. Ata u larguan, e gjetën kërriqin të lidhur të dera jashtë në rrugë dhe e zgjidhen.
Disa prej njerëzve që ishin atje u thanë, ç'po bëni që e zgjidhni kërriqin? Ata u përgjigjen ashtu siç u tha Jezusi dhe njerëzit i lanë.
E sollën kërriqin te Jezusi, i hodhën përsipër rrobat e tyre dhe ai ul mbi të. Shumë njerëz i shtruan rrobat e veta në rrugë dhe të tjerë degza që i kishin prerë nga arët.
Ata që shkonin përpara, si dhe ata që vinin pas, thërrisnin duke thënë,
Hosana, i bekuar qoftë ai që vjen emër të Zotit. E bekuar qoftë mbretëria që po vjen, e atit ton Davidit. Hosana, lart e më lart.
Hyri në Jeruzalem e shkoi në tempull. Pasi pa çdo gjë rreth rrotull, u largua për në Betani së bashku me të 12, me që tashmë ishte bërë vonë.
Të nesërmen, kur u larguan nga Betania, atë e mori uria. Me të parë nga larg një fik të mbushur me gjethe, shkoi me shpresë se do të gjente diçka në të.
Kur ju afrua, nuk gjeti gjë në të veç gjetheve, sepse nuk ishte koha e fiqve.
Ju kthye dhe i tha, mos ngrënd njeri më kur kokrë prej teje.
Dishepujt e ti e dëgjuan këtë.
Ndërkaq shkuan në Jeruzalem, dhe kur hyrin në tempull, Jezusi filloi të nxirrte jashtë ata që shisnin e blinin në tempull, duke i përmbysur tryezat e këmbyzëve të parave, si dhe ndenjset e atyre që shisnin pullumba, dhe nuk lejonte njeri të fuse ndonjë mall në tempull. A i mësonte dhe u thoshte, a nuk është shkruar që shtëpia ime do të quhet shtëpi lutjes për të gjitha kombet, por ju e keni kthyer në një strofull kusarsh.
Kryepriftërinj dhe skribët e dëgjuan dhe mendonin se si ta zhduknin, sepse kishin frikë, me që gjithë turma kishte mbetur e mahnitur me mësimet e tij.
Kur u ngrys, ata dolën jashtë qytetit.
Herët në mëngjes, duke kaluar, pan fikun të tharë që në rrënjë. Pietri u kujtua dhe i tha,
Rabi, shiko, fiku që mallkove që nga fishkur.
Jezusi, duke u përgjigjur, u tha, kini besim në Perëndin. Me të vërtet po ju them, që kushdo që do t'i thot këti mali,
ngriu e hidhu në det, e në zemrën e vetë mos ketë dyshim, por të besoj që çka thot do të bëhet,
ai do të ketë çfarëdo që të thot.
Prandaj po ju them, për gjithçka që kërkoni në lutje, të kini besim se keni marrë dhe do ta keni.
Kur jeni duke u lutur, nëse keni diçka kundër në njerëju, faleni, që edhe ati juaj që është në qiej, t'ju falë faje tuaj.
Shkuan përsëri në Jeruzalem.
Ndërsa shëtiste në tempull, Jezusit ju afruan kryepriftërinjt, skribët dhe pleqt dhe i than, me që fuqi i bën këto gjëra? Kush ta ka dhënë këtë pushtet që të bësh këto gjëra?
Jezusi u tha, do t'ju pyes për një gjë.
Mu përgjigjni dhe atëherë unë do t'ju them se me që pushteti bëj këto gjëra.
A ishte pagëzimi i gjonit nga qielli apo nga njerëzit?
Mu përgjigjni.
Ata filluan të diskutojnë me njëri tjetrin duke thënë, po të themi nga qielli, do të thotë, përse atëherë nuk e besuat atë? Po sikur të themi nga njerëzit.
Megjithatë i drurëshin turmë sepse të gjithë e mbanin gjonin si të ishte vërtet një profet.
Atëherë i dhan këtë përgjigje Jezusit, nuk e dim.
Jezusi u tha,
asu nuk po jo them se me çpushtet i bëj këto gjëra.
Kapitulli 12.
Ai filloi të fliste me shëmbëlltyra. Një njeri mbolli një vresht, e rrethoi me gardh, gërmoi një vend për vençën, ngriti një kanike, u adha me qira bujqve dhe mori një ullë të largët. Në kohën e dur, dërgoi te bujqit një shërbëtor për të marrë të vjelat e vreshtit. Ata e kapën dhe si arran, e dërguan duar bosh. Ai u dërgoi përsëri një shërbëtor tjetër. Edhe ati i çan kokën dhe poshtruan. Ai dërgoi një tjetër,
Edhe atë e vran, si dhe shumë të tjerë, disa i ran, e disa të tjerë i vran. A i kishte edhe një tjetër, birin e vetë dashur, të cilin ua dërgoj të fundit duke thënë. Do ma respektojnë tim bir. Por bujqit thanë me njëri tjetërin, ky është trashgimtari, e janë i ta vrasim, dhe trashgimi do t'jetë yni. E kapën, e vran, dhe flakën jashtë vreshtit.
Çfarë do të bëj pra tani i zoti vreshtit? Ai do të shkojë do t'ish duk bujqit dhe do t'ua jap vreshtin të tjerëve.
As këtë shkrim nuk e pas keni lexuar? Gurin që ndërtusit e flakën tej, pikërisht ai u bë kënd i themelit. Kjo gjë është bërë prej Zotit dhe është e mrekullueshme në sytan.
Ata kërkonin ta kapnin, por kishin frikë prej turmës sepse e dinin që ai e kishte thënë atë shëmbëlltyr kundër tyre. Dhe si e lan, u larguan.
I dërguan disa prej farizenjve dhe herodianve që ta zinin me fjalë. Me të ardhur ata i thanë: "Mjeshtër, e dim që je i çiftër dhe nuk do t'ja dish se kush është, sepse nuk i mban anën njeriu, por mëson njerëzve udhën e Perëndisë me vërtetësi. A është e drejtë t'i paguajmë tatimin Cezarit? Të japim apo të mos japim?"
Ai, duke ditur hipokrizinë e tyre, u tha:
"Përse më vini në provë? Më sillni një denar që ta shoh." Ata i asollën. Ai u tha: "I kujt është ky portret dhe ky mbishkrim?" Ata i thanë: "Janë të Cezarit." Jezusi u tha: "Jepini Cezarit çka është e Cezarit dhe Perëndis çka është e Perëndis." Ata mbetën të mrekulluar prej tij. Tek ai shkuan saducenjt, të cilët thonë se nuk kanë gjallje, dhe e pyetën duke thënë: "Mjeshtër, Mojsiu na ka shkruar që po ti vdes vllai dikujt dhe lë pas gruan pa fëmijë, i vllai duhet ta marr gruan për t'i dhënë pasardhës vllait të vet." Ishin 7 vëllezër. I pari mori grua dhe pas i vdiq nuk la fëmijë. Atë e mori i dyti, por edhe i vdiq pa lënë pas fëmijë dhe i treti po ashtu. Të 7 nuk lan fëmijë. E fundit nga të gjithë vdiq edhe gruaja. Kur të ngjallen, cilit prej tyre do t'i përkas gruaja? Sepse të 7 e kishin atë për grua.
Jezusi u tha:
"A nuk është kjo arsyeja që gabojeni, nga që nuk i njihni shkrimet dhe as fuqinë e Perëndis? Sepse kur të ngjallen prej të vdekurve, ata as nuk martohen, as nuk jepen për martesë, por do të jenë si ëngjët në qiej.
Sa për të vdekurit që ngjallen, a nuk e keni lexuar në librin e Mojsiut se si Perëndia i foli atij në dris duke i thënë: Unë jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit? Ai nuk është Perëndi i të vdekurve, por i të gjallëve." Gabojeni rënd. Një nga skribët erdhi dhe i dëgjoi ata që po haheshin me njëri tjetrin, dhe duke parë sa mirë u përgjigj Jezusi, e pyeti: "Cili nga të gjitha urdhërimet është i pari?"
Jezusi u përgjigj:
"I pari të gjithëve është: Dëgjoj Izrael, Zoti, Perëndia ynë, është një Zot i vetëm. Ta duash Zotin, Perëndin tënd, me tërë zemrën tënde, me tërë shpirtin tënd, me tërë mendjen tënde e me tërë fuqinë tënde." I dyti është ky: "Ta duash si veten të afërmin tënd." Nuk ka urdhërim tjetër më të madh se këto. Skribët i thanë: "Miro mjeshtër, të vërtetën the, sepse një është Perëndia dhe nuk ka tjetër veç ti. Ta duash me tërë zemrën, me tërë mendjen, me tërë fuqinë dhe ta duash të afërmin si veten, është më shumë se të gjitha flimet me djegje dhe theroret."
Jezusi, duke parë që ju përgjigj me urtësi, i tha: "Nuk je larg nga mbretëria e Perëndis." Dhe që nga jo kohë, askush nuk ishte më guxim t'i bënte pyetje. Jezusi, duke vazhduar të mësonte në tempull, u përgjigj dhe tha: "Si ka mundësi që skribët të thonë se Krishti është biri Davidit? Vetë Davidi, me anë të Frymës së Shenjtë, ka thënë: Zoti i tha Zotit tim: Ulu në të djathtën time, derisa ti vërë miqtë tu në këmbët e tua." Vetë Davidi e quan atë Zot. Atëherë si mund të jetë ai biri i tij? E gjithë turma po e dëgjonte me ëndje. Në mësimet e vet ai thoshte: "Ruhuni nga skribët që duan të shëtisin me petka të gjata e që u pëlqejnë përshëndetjet në përsheshet e tregjeve. Lakmojnë fronet e para në për sinagoga dhe vendet e nderit në përgosti. Përpinjë shtëpiteve jushave dhe, për të dukur, bëjnë lutje të gjata. Këta do të marrin dënimin më të madh." Jezusi ishte ulur për ball arkës së Thesarit dhe po vështronte se si turma hidhte para në arkën e Thesarit. Shumë të pasur hidhin sasira të mëdha. Ati erdi një vejush e varfër dhe hodhi 200 arka që bënin një grosh. Ai i thiri dishepujt e vet dhe u tha: Me të vërtet po ju them, që kjo vejush e varfër hodhi më shumë nga të gjithë ata që hedhin në arkën e Thesarit. Sepse, të gjithë hodhën nga tepria e tyre, ndërsa jo, nga varfëria e saj, hodhi gjithë që kishte, të rjetesën e saj.
Kapitulli 13. Kur Jezusi po dilte nga tempulli, një nga dishepujt i tha: Mjeshtër, shi sa gur të mëdhenj e që ndërtesat të mëdha. Jezusi i tha: A i sheh këto ndërtesat të mëdha, nuk do të mbetet këtu gur mbi gur pa u shembur. Me të ullur në malin e ullinjve kundrejt tempullit, ata e pyetën veçan Pietri, Jakobi, Gjoni e Andrea:
Në thuaj, kur do të ndodhin këto gjëra? Cila do të jetë shenja që do të përmbushen të gjitha këto?
Jezusi filloi të thoshte: Shikoni se mos ju mashtron kush, sepse shumë do të vinë në emrin tim duke thënë: Unë jam ai, e do të mashtrojnë shumë veta. Kur të dëgjoni luftra e zhurma luftrash, mos u friksoni. Ato duhet të ndodhin, por ky nuk është ende fundi. Sepse do të ngrihet kombi kundër kombit dhe mbretëria kundër mbretërisë. Në vende të ndryshme do të bien tërmete, do të vinë periudha zi e buke. Këto janë fillimi i dhimbjeve. Por keni kujdes për veten tuaj. Do t'ju dorëzojnë në kuvende e do t'ju rrahin në sinagoga. Për shkakun tim do të dilni para krerëve dhe mbretërve, si dëshmi për ta. Ungjilli duhet të predikohet më parë në përgjithë kombet. Kur t'ju arrestojnë e t'ju çojnë në gjyq, mos u shqetësoni që më parë se çfarë do të flisni. Por çfarë do që t'u jepet në atë orë, atë flisni, sepse nuk jeni ju që flisni, por Fryma e Shenjtë. Vëllai vëllan do t'a çojnë në vdekje, dhe ati të birin. Fëmijët do të ngrihen kundër prindërve e do t'i vrasin. Do t'jeni të urryer nga të gjithë për hir të emrit tim. Por ai që qëndron deri në fund, ai do të shpëtohet. Por kur të shihni neverinë e shkretimit duke qëndruar aty ku nuk i takon, le ta kuptoj ai që ditë lexoj. Atëherë ata që janë në Jude le të marrin arratin ndërmale.
Kush është mbi pullaz, të mos zbres, as të mos hyj për të marrë ndonjë gjë prej shtëpisë vet. Kush është në ar, të mos kthehet prapa për të marrë rrobën e vet. Por mirë ato që janë shtatzëna dhe ato që japin gji në ato ditë.
Lutuni që kjo të mos ndodh në kohë dimri,
sepse ato do të jenë ditë të një mundimi të tillë që nuk ka ndodhur prej fillimit të krijimit, kur Perëndia krijoi botën deri tani dhe as ka për të ndodhur kurrë. Po të mos i shkurtonte Zoti ato ditë, askush nuk do të shpëtohej. Po për hir të zgjedhurve, që ai i ka zgjedhur, i ka shkurtuar ato ditë. Pastaj nëse dikush ju thotë: Ja ky këtu është Krishti, ose ja ai atje, mos e besoni, sepse do të dalin krishta të rem e profet të rem e do të bëjnë shenja e mrekulli për të mashtruar, po të jetë mundur edhe të zgjedhurit. Ruhuni. Të gjitha ju kam thënë që më parë.
Por në ato ditë, pas asaj brenge, dielli do të errësohet dhe hëna nuk do të jap dritën e vet. Do të bien yjet prej qiellit dhe fuqitë që janë në qiej do të pështjellohen. Atëherë njerëzit do të shohin Birin e Njeriu duke ardhur mbi re me shumë fuqi e lavdi. Dhe ai do të dërgojë ëngjëjt e do të mbledh të zgjedhurit e vet nga të katra anët, nga skaji i dheut deri në skajet e qiellit.
Dhe tani mësojni këtë shëmbulltyr nga fiku. Kur dega e tij është tashmë e njom dhe çelgjethe, ta dini që vera është pranë. Po kështu edhe ju, kur të shihni që këto gjëra po ndodhin, dijeni që ai është pranë, mut e dera. Me të vërtet po ju them, ky brez nuk do të kaloj derisa të ndodhin të gjitha këto gjëra. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të shkojnë.
Askush nuk di gjë për atë ditë apo atë orë,
madje as ëngjët në qiell, as Biri, veç se Ati. Kini kujdes, mbajeni sy të hapur, sepse nuk e dini kur do të vijë koha. Ashtu si njeriu që mori një udhë të largët, la shtëpinë e vet, u vuri në ngarkim shtëpinë shërbëtorëve, se cilit i caktoi punën e tij dhe porositi deretarin ti mbante sy të hapur. Prandaj të kini kujdes, sepse nuk e dini kur do të kthehet i Zoti shtëpis, në mbrëmje, në mesnat, në të kthir apo në mëngjes. Se mos vjen papritur e ju gjen duke fjetur. Dhe atë që po ju them juve,
u a them të gjithve.
Mbani syt hapur. Kapitulli 14. Pas dy ditësh ishte festa e Pashkëve dhe e Bukës së Ndorme. Kryepriftrinjt dhe skribët kërkonin mënyrën se si ta kapnin me dredhi për ta vrarë. Por jo në ditë feste, thoshin, se mos lind ndonjë trazir në popull. Kur ishte në Betani, në shtëpinë e Simonit, të gërbulurit, dhe kur ushtrua për të ngrënë, u afrua një grua që kishte njën prej alabastri, me vaj erë këndshëm livandoje të papërzirë, shumë të kushtueshëm. E theu enën dhe e derdhi mbi kokën e tij. Kishte disa që u zemëruan dhe thoshin midis tyre: "Përse të shkoj dëm ky vaj erë këndshëm? Sepse ky vaj mund të ishte shitur mbi 300 denar e t'u jepet të vëbektve dhe turfullonin kundër saj." Jezus i tha: "Lereni, përse e shqetësoni? Ajo më ka bërë një vepër të mirë, sepse të vëbektët i keni gjithmonë me vete e mund të bëni mirë atyre kur të doni, por mua nuk më keni gjithmonë." Ajo bëri çmundi. Ajo ka menduar që më parë për ta lyer trupin tim për varrim. Me të vërtet po ju them, kudo që të predikohet ungjilli në mbar botën, do të flitet edhe për atë që bëri kjo grua, për ta kujtuar. Juda Iskarioti, njëri prej të 12-ve, shkoi te kryepriftrinjt për t'u dorëzuar Jezusin. Ata, si e dëgjuan, u gëzuan dhe i premtuan para. Ai përpiqet të gjente rastin që t'u dorëzonte atë në kohën e dur. Ditën e parë të Bukës së Ndorme, kur po bënin fli qengjin e Pashkëve, dishepujt e tij i than: "Ku dëshiron të shkojmë ta bëjmë gati vendin që ta hash Pashkët?" Ai dërgoi dy nga dishepujt e vet dhe u tha: "Shkoni në qytet, e atje do t'ju takoj një njeri që mban një shtamb uji. Shkoni pas tij." Atje ku t'hy ai, i thoni të zotit të shtëpisë: "Mjeshtri thot, ku është dhoma e miqve? Ku do t'ha Pashkët me dishepujt e mi? Ai do t'ju tregoj një dhomë të madhe sipër, të shtruar e të bërë gati. Atje na e përgatisni." Dishepuj dolën e arritën në qytet dhe doli ashtu si që kishtë thënë ai, dhe përgatitën Pashkët. Në të ngrysur, ai shkoi atje me të 12-të. Kur ushtruan e pohanin, Jezus i tha: "Me të vërtet po ju them, njëri nga ju që poha me mua, do të më tradhëtoj." Ata filluan të trishtohen e t'i thonë njëri pas tjetrit: "Mos jam unë?" Ai u tha: "Një nga të 12 që po e ngjyen bukën çanak bashkë me mua, sepse biri njeriut me të vërtet po shkon, si që është shkruar për të, por mirë ai njeri që tradhton birin e njeriut. Mirë do të ishte për atë njeri të mos kishte lindur." Kur po hanin, ai mori bukën, e bekoi dhe pasi e ndau, u a dha atyre dhe tha: "Merreni, ky është trupi im." Pastaj, si mori kupën dhe tha lutjen e falënderimit, u a dha atyre dhe të gjithë pinë prej saj. U tha: "Ky është gjaku im i beslidhjes së re, që është derdhur për shumë veta. Me të vërtet po ju them, unë nuk do të pi më nga fryti i ardhis, deri në atë ditë kur do ta pi të re në mbretërinë e Perëndis." Pastaj, si kënduan një himn, dolëm për në malin e ullinjve. Jezusi u tha: "Të gjithë do të shkanduloheni, sepse është shkruar, unë do ta godas bariun dhe delet do të shkapërdahen. Por, pasi të jem gjallur, do të shkoj para jush në Galile." Pietri i tha: "Edhe sikur të gjithë të shkandullohen, unë jo." Jezus i tha: "Me të vërtet po të them, se ti sot, në këtë natë, për para se të këndoj këndezi dy herë, do të më mohosh tri herë." Por e ngulmon të gjithë një emër shumë, edhe po të duhet të vdes me ty, në asnjë mënyrë nuk do të të mohoj. Po ashtu thoshin edhe ata të gjithë. Ndërkaq, arritën në një vend me emrin Gatsemani. Ai u tha dishepujve të vet: "Uluni këtu, ndërsa unë po lutem." Mori me vete Pietrin, Jakobin e Gjonin dhe filloi të trishtoje plot ankth në zemër. Dhe u tha: "Trishtimi madh e ka pushtuar shpirtin tim deri në vdekje. Qëndroni këtu e mbani sy të hapur." Si shkoi pak më tutje, ra për tokë po lutej që, po të ishte mundur, të largohej prej tij ajo orë. Dhe thoshte: "Aba, o Atë, për ty gjithçka është e mundshme. Largoje prej meje këtë kupë, megjithatë jo çka dua unë, por çka do ti." Kur u kthye, i gjeti ata duke fjetur dhe i tha Pietrit: "Simon, po fle? Nuk mund të rrije një orë zgjuar? Hapni sytë e lutuni që të mos bini në tundim. Vërtet fryma është e gatshme, por mishi është i dobët." U largua përsëri e po lutej, duke thënë të njëjtat fjalë. Kur u kthye për së dyti, i gjeti duke fjetur, pasi sytë u ishin rënduar. Ata nuk dini që përgjigje t'i jepnin.
Pasaj u kthye për të tretën herë dhe u tha: "Ende po flini e po pushoni? Mjaft më ka ardhur ora. Ja, birin e njeriut do ta japi në duart e mëkatarve. Ngrihuni, shkojmë." "Ja, ai që po më tradhton është këtu pranë." Dhe me njerë, ndërsa po fliste, arriti Juda, një nga të 12-et, dhe bashkë me të edhe një turm njerëzish me shpata e shkopinjë, të dërguar nga kryepristrinjtë, skribët dhe pleqtë. Ai që e tradhtoi u kishte dhënë atyre një shenjë duke u thënë: "Ata që do ta puthë, ai është, kapeni dhe shpjerreni të siguruar me roja."
Me të ardhur, ju afrua më një herë Jezusit dhe tha: "Rabi," dhe e puthi.
Ata i vun duart përsipër dhe mbërthyen. Njëri prej atyre që ishin aty pranë nxori shpatën dhe e goditi shërbëtorin e kryepristit duke i kputur veshin.
Jezusi u përgjigjë dhe u tha: "Pas keni dalë me shpatë e shkopinj si kundër një kusari për të më kapur mua? Për ditë më ju isha në tempull duke i mësuar njerëzit dhe ju nuk më kapët. Po kjo u bë që të përmbushen shkrimet."
Dhe të gjithë e lanë dhe ikën. Ati i po i shkonte pas një djalosh, i mbështjellë rreth trupit të vet të zhveshur vetëm me një pëlhur të lindë. Ata e kapën, dhe ai, duke lënë pas pëlhurën e lindë, i iku lëkurëq.
Jezusin e çonte kryeprifti. Të gjithë kryepristërinjtë, pleqtë e skribët u mblodhën së bashku.
Pietri ndoqi nga larg deri brenda në obor të kryepriftit. Aty u ul me shërbysit e po ngrohej pranë zjarrit.
Kryepriftërinjtë dhe tërë këshilli lart kërkonin dëshmi kundër Jezusit që ta vrisnin, por nuk gjenin dot. Sepse shumë jepnin dëshmi të rreme kundër tij, por dëshmitë e tyre nuk përputheshin.
Disa u ngritën dhe dhanë dëshmi të rreme kundër tij duke thënë:
"Ne e kemi dëgjuar kur thoshte: Unë do ta shkatërroj këtë tempull të bërë nga duar njerëzish, dhe brenda 3 ditësh do të ndërtoj një tjetër të bërë jo nga duar njerëzish."
Por askështu dëshmia e tyre nuk ishte e njëjtë.
Kryeprifti, si u ngrit në mes, i bëri pyetje Jezusit duke i thënë: "Asnjë përgjigje nuk po jep. Ç'është kjo që dëshmojnë këta kundër teje?"
Por ai nuk fliste e nuk dha asnjë përgjigje. Kryeprifti e pyeti përsëri dhe tha:
"Ti je Krishti, biri i të bekuarit?"
Jezus i tha:
"Unë jam, dhe birin e njeriut do ta shihni të ulur në të djathtë të fuqis dhe duke ardhur në rrjet e qiellit." Atëherë kryeprifti, duke shqyer rrobat e veta, tha: "Përse na u dashkan ende dëshmitar? E dëgjuat blasfemin? Si u duket?"
Ata të gjithë e gjykuan fajtor për vdekje.
Disa filluan ta pështynin, t'i mbulonin fytyrën, ta godisnin me grushte dhe t'i thoshin: "Gjeje me profeci."
Rojat e morën duke i rënë me shuplaka.
Kur Pietri ishte poshtë në obor, erdhi një nga shërbëtorët e kryepriftit. Me ta par Pietrin duke u ngrohur, e vështroi dhe tha: "Edhe ti ishe me Jezusin e Nazaretit."
Por ai e mohoi duke thënë: "Nuk di gjë, as nuk po marr vesh ç'po thua."
Dhe doli jashtë në hajat
dhe këndezi këndoi.
Shërbëtoria pa dhe filloi të thoshte përsëri atyre që ishin aty pranë: "Ky është njëri prej atyre."
Ai përsëri e mohoi.
Pak më vonë ata që ishin aty pranë i than Pietrit: "Pa dyshim, ti je një prej atyre, sepse edhe ti je Galileas." A i filloj të malkonte dhe të betoj: "Nuk e njo këtë njeri që po thoni." Dhe me një herë këndezi këndoj për të dytën herë.
Pietrit ju kujtua fjala që kishte thënë Jezusi:
"Para se të këndoj këndezi dy herë, do të më mohosh tri herë." Dhe ja dha të qarit.
Kapitulli 15.
Me të gdhirë, kryepriftërinjt me pleqt, skribët, si dhe tërë këshilli, morën me njërë vendim, pasi lidhën Jezusin, e morën dhe ja dorëzuan Pilatit. Pilati e pyeti: "Ti je mbreti i judenjve?" Ai u përgjigj dhe i tha:
"Ti po e thua."
Kryepriftërinjt e akuzonin për shumë gjëra. Pilati e pyeti përsëri dhe i tha: "Nuk pas ke ndërmend të përgjigjesh fare? Shiko për sa shumë gjëra po të akuzojnë." Por Jezusi përsëri nuk i dha asnjë përgjigje, ajsa Pilati po çuditej. Tani në kohë feste, a i u liron të atyre një të burgosur atë që kërkoni njerëzit. Aty ishte edhe njeri që quhej Baraba, i burgosur bashkë me kryengricit të cilët kishin bërë vrasje gjatë trazirave. Turma erdhi dhe filloi të kërkonte Pilatit që të vepronte si zakonisht me ta. Atëherë Pilati u përgjigj, duke thënë: "A doni të liroj mbretin e judenjve?" Sepse a i dinte që kryepriftërinjt ja kishin dorëzuar atë nga Smira. Por kryepriftërinjt e ndezën turmën që ta detyronte Pilatin t'u lironte më mirë Baraban. Pilati u përgjigj përsëri dhe u tha: "Atëherë çfarë doni ti bëj atij që ju e quni mbreti i judenjve?" Ata bërtitën përsëri: "Kryqizoje!" Pilati u thoshte: "Pse, ç'të keqe ka bër?" Por ata bërtisin dhe më shumë: "Kryqizoje!"
Pilati, duke dashur t'i bëjë qefin turmës, u aliroi Baraban dhe pasi e fshikulloi Jezusin, e dorëzoi për ta kryqëzuar. Ushtarët e çuan në pallat, domethënë në godinën e guvernatorit, dhe mblodhën tër trupin e ushtarëve. E veshën me një rrobë të purpurt dhe pasi thurën një kuror me gjëmba, ia vënë atij mbi kokë dhe filluan ta përshëndesin. "Të falemi, o mbreti ju denjve." E godisin në kokë me kalam, e pështynin dhe filluan t'i përhulen e të binin në gjunjë para tij. Pasi e përqeshën, i hoqën rrobën e purpurt dhe i veshën rrobën e tij. Pastaj e nxorën për ta kryqëzuar. Aty pranë po kalonte një farë Simoni nga Kirenea, i ati i Aleksandrit dhe i Rufit, që po kthej nga ara. Ata e detyruan Simonin të mbante kryqin e tij. E çuan në një vend të quajtur Golgot, që i përkthyer do të thotë vendi i kafkës. I dhanë verë të përzihej me mirë, por ai nuk e mori. E kryqëzuan dhe rrobat e tij i ndanë, duke i hedhur në shortë për të parë se çdo të merrte secili. Ishte ora e tretë kur e kryqëzuan. Akuza e tij ishte shënuar me mbishkrimin për sipër kryqit. Mbreti i judenjve, bashkë me të kryqëzuan edhe dy vjedhës, njëri nga djathta dhe tjetri nga e majta e tij. Ata që kalonin pranë, e shanin duke tundur kokat e duke thënë: "Hej, ti që shkatron tempullin dhe ndërton në 3 ditë, shpëto veten dhe zbrit nga kryqi." Po ashtu edhe kryepristrinjt, duke e përqeshur midis tyre, thoshin bashkë me skribët: "Ka shpëtuar të tjerët, veten e vet nuk mund ta shpëtoj dot. Le të zbres tani nga kryqi Krishti, mbreti i Izraelit, që të shohim, të besojmë." Edhe ata që ishin kryqëzuar me të, e shanin. Kur erdhi ora e 6, mbi tërë tokën u bë errësirë deri në orën e 9. Dhe në orën e 9, Jezus i thiri me zë të lartë: "Eli, Eli, lama sabaktani," që po të përkthehet, do të thotë: "Perëndia im, Perëndia im, pse më braktise?" Disa prej atyre që rinin aty pranë, kur e dëgjuan, thanë: "Ja, po thret Elian." Dikush vrapoi e mbushi një sfungjer me uthull, e vuri në një kallam dhe ja dha atij ta pinte duke thënë: "Lereni, të shojmë, do të vijë Elia ta zbres poshtë." Jezusi pasi nxori një zë të fortë, dha shpirt. Perdja e tempullit u qa më dysh, nga lart deri poshtë. Kryeqindësi që po rinte më përpara tij, kur pas se sidha shpirt, tha: "Vërtet, ky njeri ishte biri Perëndis." Aty ishin dhe disa gra që po vështronin nga larg, midis të cilave ishte edhe Maria Magdalena dhe Maria, e ëma e Jakobit, të voglit dhe Jozeut, si dhe Saloma, të cilat, kur ai ishte në Galile, i kishin vajtur pas dhe i kishin shërbyer. Kishte edhe shumë të tjera që ishin gjitur në Jeruzalem bashkë me të. Dhe tani në të ngrysur, me që ishte dita e përgatitjes, domethënë dita para së shtunës, erdhi Jozefi nga Arimatea, këshilltari i nderuar, i cili dhe ai priste mbretërinë e Perëndis, mori guximin tyntet e Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezusit. Pilati u çudit kur dëgjoi që ai tashmë kishte vdekur. Thirri kryeqindësin dhe e pyeti nëse kishte vdekur. Pasi e mori vesh këtë prej kryeqindësit, i ia dha trupin Jozefit. Jozefi bleu një pëlhur të lindë, e zbriti atë poshtë dhe mbështolli me atë pëlhur. Pastaj e vuri në një varr që kishte qenë hapur në një shkëmb dhe rrokullisi një gur në hyrje të varrit. Maria Magdalena dhe Maria e Jozeut pan se ku e vun. Kapitulli 16. Me të kaluar e shtuna, Maria Magdalena, Maria e ëma e Jakobit dhe Saloma blen vajra aromatik që të shkonin e të lyenin me vaj. Ditën e partë javës, shumë herët në mëngjes, kur kishte zbardhur, ato shkuan te varri dhe pyesin njëra tjetrën: "Kush do të na rrokullis gurin nga hyrja e varrit?" Kur ngritën sytë lart, pan që gurin e kishin rrokullisur, megjithse ishte tepër i madh. Kur hyn në varr, pan një djalosh ulur në të djathtë, që kishte veshur një petkë të bardhë dhe i zuri frika. Por ai u tha: "Mos u friksoni. Po kërkoni Jezus Nazaretasin që është kryqëzuar. Ai është ngjallur, nuk është këtu. Ja vendi ku e vun. Po shkoni dhe u thoni dishepujve të tij dhe Pietrit. Ai po shkon para jush në Galile. Atje do ta shihni, ashtu siç u ka thënë." Ato dolën dhe ikën prej varrit, sepse kishin zënë të dridhurat dhe tmerri. Askujt nuk i than gjë, pasi kishin frikë. Kur u ngjall, ditën e parë të javës, herët në mëngjes, i u shfaq së pari Maria Magdalenës, nga e cila kishte dëbuar 7 demon. Ajo shkoi dhe i lajmëroi ata që kishin qenë me të, të cilët po mbanin zi e po qanin. Ata kur dëgjuan që ai ishte gjallë dhe që ajo e kishte parë, nuk e besuan. Pas kësaj, a ju shfaq në një form tjetër dy veprej tyre, kur po shkonin në arë. Ata u larguan dhe u a than lajmin edhe të tjerve. As këta nuk i besuan.
Më vonë a ju shfaq të 11-ve, kur ishin shtruar për të ngrënë, dhe i qortoi për mos besimin dhe ngurtësinë e zemrave të tyre, që nuk u besuan atyre që e kishin para të të ngjallur.
A ju tha, shkoni në përgjithë botën dhe predikojni lajmin e mirë çdo krijese. Ai që beson dhe pagëzohet, do të shpëtohet, por ai që nuk beson, do të ndëshkohet. Këto shenja do t'i shoqërojnë ata që besojnë. Në emrin tim do të dëbojnë demon, do të flasin në gjuhë të reja, do të marrin gjarprinj në duart e tyre dhe po të pinë ndonjë gjë vdekje prurse, nuk do të bëj keq. Do të vënë duart mbi të smurët dhe këta do të shërohen. Zoti Jezus, pra, pasi foli me ta, u mor lart në qiell dhe ul në të djathtën e Perëndisë. Ata dolën dhe predikuan gjithkund, ndërsa Zoti punonte bashkë me ta, duke vërtetuar fjalën nëpërmjet shenjave që ndiqnin. Amen.